Эркек Тетушка Садбирова ода азаттык. Саламатсыздарбы, азаттыктын 24 июль шаршемби күнкү түшкү чыгарылышын баштайбыз. Микрофонда Элиза Кененбаева. Аксыдагы чек арада кечиге атышуу боюнча бүгүн Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара кызматтарынын жетекчилери жолугуп жатат. Аль-Каида негиздөөчүсү Усама бен Ладен жок кылынгандан кийин мурдагыдай бир борбордон башкарылбай майдаланып кеткени айтылууда. Орусияда миграция мыйзамдары катаалдашты. Бул тууралуу биз студиябыздын коногу менен маектешебиз. Ушул жана башка баян макалаларды алдыдагы жарым саатта угасыздар. Ал эми адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга орун беребиз. Сөз Гүлэл Киевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Көлдө жол кырсыгынан дагы бирөө каза болду. Бул тууралуу Азаттык Көл облустук оорукананын директору Токторбай Манаев кабарлады. Анын айтымында 68-жылы туулган Назира Шашаналиева бүгүн эртең менен ооруканада көз жумду. Облустук ооруканага түшкөн 6 адамдын 2 учурда реанимация бөлүмүндө жатат. 23 июлда күндүзгү саат 4:30 чамасында Караколдон Жетөгүздүн Кабак айылына багыт алган кичи автобус жол кырсыгына учураган. Кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 4 адам кийин ооруканада каза тапты. Учурда 8 адам Караколдогу облустук ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен бирөөнүн абалы оор экени айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлик кичи автобустун айдоочусу катуу ылдамдыктан улам унааны башкара албай жаткан калганын кырсыкка себеп болгонун билдирди. Жетөгүздө кырсыкка учурагандардын тек жайы аныкталды. Жетөгүздөгү жол кырсыгындагы каза тапкандардын улуусу 61, кичүүсү 16 жашта болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кырсыкка учурагандардын бирөөсүнүн аты жөнү азырынча белгисиз болууда. Кыргыз өзбек чек арасындагы чатак биргелешип бириктенет. 23 июлдагы Жалал абаддын Жети Загара айылындагы кыргыз өзбек чек аракчыларынын ортосундагы атышуунун себептерин кыргыз өзбек аскер прокуратурасы биргелешип бириктейт. Мындай чечим кыргыз өзбек чек ара кызматкерлеринин өкүлдөрүн кечээки жолугушуусунда кабыл алынды. Жолугушууга кыргыз тараптан чек ара кызматынын Ош Жалал Абад аймактары башкармалыгынын жетекчиси полковник Абдикарим Алимбаев, өзбек тараптан улуттук коопсуздук кызматынын аймактык башкармалыгынын жетекчиси подполковник Ойбек Косимов катышты. Эки тарап тең чатак боюнча маалымат алмашып, Алимбаев өзбек аскерлери биринчи курал колдонгонун билдирди. 23 июлда саат 10:30 жакын Аксы районуна караштуу Жети Загара аймагында кыргыз өзбек чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Кыргызстандын чек ара кызматынан билдиришинче, аймакты күзөтүп жүргөн 3 чек арачы өлкө аймагына мыйзамсыз кирип кеткен 2 өзбек чек арачысын байкап калган. Алдыда аларды Кыргызстандын аймагынан чыгып кетүүнү талап кылган учурда эки тарап ортосунда жаңжал чыгып, өзбек чек арачылары ок чыгарган. Атышуудан кошуна өлкөнүн бир чек арачысы каза таап, экинчиси жараат алган. Ал ортодо чек ара кызматы айрым сайттардагы маалыматтарды төгүндөдү. Подробно УЗ сайты Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчилери 23 июлда окуя боюнча Өзбекстандын аймагында болгонун моюнуна алып, окко учкан өзбек аскери үчүн кечирим сураганын жазып чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева бул маалыматты төгүндөп, окуя Кыргызстандын аймагында болгонун азаттыкка билдирди. Бишкекте дары дармектин кымбатына каршы акция өтүүдө. Ушул тапта Бишкекте дары дармектердин баасын арзандатууну талап кылган аразылык акциясы өтүп атат. Партнердук түйүн ассоциациясынын жетекчиси Айбар Султангазиевдин азаттыкка айтымында бүгүнкү акцияда дары дармекке байланыштуу патент мыйзамдарын жеңилдетүү, дарылардын баасын арзандатуу талабы айтылууда. Акциянын катышуучулары алгач кыргыз патенттин имаратынын алдына чыгып, учурда саламаттык сактоо министрлигинин алдында турушат. Министрлик фармакомпаниялар менен сүйлөшүп, бааларды түшүрсүн жана баа саясатын көзөмөлгө алсын деп билдирди Султангазиев. Жогорку сотто мун сектасына байланыштуу ишти кароодо. Бүгүн жогорку сот мун сектасынын идеясын жайылтат делип тыюу салынган бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн уюмунун арызын карап атат. Сотко аталган уюмдун дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышууда. Бүткүл дүйнөгө тынчтык үчүн уюмунун өкүлдөрү Бишкек шаардык соту чыгарган чечимди жокко чыгарууну өтүнүп жатат. Буга чейин Свердлов райондук жана Бишкек шаардык соту мун сектасын жайылтат деген уюмдарга Кыргызстанда иштөөгө тыюу салган. Аталган уюм өкүлдөрү кайрымдуулук менен гана алектенерин мун сектасын жайылтууга тиешеси жоктугун билдирип келишет. Эл аралык жаңылыктардан Бириккен Улуттар Уюму Сириядагы жарандык согуш мезгилинде 13 жолу химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматка ээ болду. Бул тууралуу буунун жакынкы чыгышындагы тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча чабарманы Роберт Сер Улуттар Уюмунун эксперттери Дамаскка жөнөп кетер алдында айтып чыкты. Эл аралык уюмдун куралсыздандыруу боюнча өкүлдөрү Анжела Кейн жана Оке Селтстрём бүгүн Дамаскка барышат. Алар Сириянын жетекчилери менен химиялык куралдын колдонулушун иликтөөнүн жол жобосун сүйлөшмөкчү. Болгарияда болсо демонстранттар менен полиция кагылышты. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуя аласыздар. Элиза, кепкезек өзүңдө.
Рахмат, ханым Гүл Элкеева, соңку жаңылыктар түрмөгү менен болду. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 48 сом 99 тыйын, 1 евро 64 сом 60 тыйын, 1 рубль 1 сом 51 тыйын, 1 теңгеси 31 тыйын. Эми күндүн негизги окуяларына кезек беребиз. Аксыдагы чек арада кечеге атышуу боюнча бүгүн Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара кызматтарынын жетекчилери жолугуп жатат. Ал арада Өзбекстандын интернет сайттары окуя Өзбекстандын аймагында болгону тууралуу маалыматтарды дале таркатууда. Кыргыз чек ара кызматы болсо бүгүн расмий түрдө муну төгүндөдү. Кесиптешим Айза Култаева окуянын өнүгүшүнө көз салууда. Айза, сөз сенде.
Рахмат. Бүгүн ушу эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын төрагалары жолугара айтылган, бирок Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы кайсы жерде сатканчада болору тууралуу билдирген жок. Айрым маалыматтарга караганда ушу кече Аксыдагы Дейрес айылында окуя болгон жерде жолугат деп атышат. Ошондой эле Кыргызстандын чек ара кызматынын Ош жана Жалал Абад облустары боюнча аймактык башкармалыгынын башчысы Абдыкарим Алимбаев менен Өзбекстандын чек ара кызматынын чыгыш деп аталган аймактык башкармалыгынын башчысы Айбек Касымов кече окуя болгон жерде жолугушту. Абдыкарим Алимбаев жолугушуу учурунда Кыргызстандын чек арасында окуя болгонун ошол өзбек тараптагы кесиптештерине, ошондой эле өзбек чек арачылары биринчи болуп курал колдонгонун баса белгилеп айтты. Бирок өзбек тараптан кандай маалыматтарды айтканы, алар өзүн кандай жүйөлөрүн келтиргени тууралуу маалымат жок. Бирок чек ара кызматынын расмий маалыматына караганда эки тарап тең өздөрүнүн бири бирине аргументтерин келтиришкен. Ал эми Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилиги болсо бул тууралуу маалымат бере албастыгын билдирди. Ал арада кечээки күнү айтылгандай эле ушул Өзбекстандын айрым интернет сайттары Кыргызстандын чек арачылары биринчи болуп курал колдонгонун, окуя Өзбекстандын аймагында болгонун, анан ошол өзбек чек арачыларын эч нерсе кылбай турган жеринен эле кыргыздардын чек арачылары атып салганын дале жазып атышат. Бүгүн болсо ошол кечээ күнкү жолугууда Абдыкарим Алимбаев бул нерсени мойнуна алып өзбекстандык чек арачы жетекчилеринен кечирим сурады деген маалыматты дагы өзбек чек арачылары таркатты. Ага карата ошол Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн расмий маалымат таратып, эч кимден эч ким кечирим сурабаганын жана Кыргызстандын окуясында болгонун дагы бир ушул аймагында окуя болгонун дагы бир жолу тастыкташты. Ал эми бул ошол Аксыдагы Дейрес айылында айрым кечээки жыйынга катышкандардын айтымында, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол айылдагылардын айтымында окуя ошол Дейресте чек арадан Кыргызстандын ичкери жагында 10 метрдей жерде болгонун айтып атышат. Анан бүгүнкү эки тараптуу жолугушуудан кандай жыйынтыктар болот дагы кечинде белгилүү болот. Окуянын кыскача кечээ күнкү болгон тарыхын айта кетейин. Аксынын Дейрес айылында кыргыз жана өзбек чек арачыларынын арасында атышуу болуп, бир өзбек чек арачысы мерт кеткен, ал эми бирөө ооруканада, кыргыз тараптан жабырлангандар жок деп айтылган.
Чоң рахмат. Аксыдагы чек арадагы кечээ атышуу боюнча бүгүнкү жолугушуу тууралуу кесиптешим Азиза Култаева айтып берди. Айтып өткөндөй эле сиздер окуянын өнүгүшүн кечки Азаттыктан угасыздар. Эми чек ара аймагындагы жаңжалдар, өзгөчө адам өлүмүнө алып келген окуялар эки өлкө ортосундагы коопсуздук маселесине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай оюн бүгүн Азаттыкка серепчи Искендер Ормон уулу билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк тажрыйбада чек ара проблемаларын тынчтык жолу менен эл аралык укук нормаларынын негизинде чечип алган кошуналар бар, бирок Борбор Азия аймагындагы эгемендүүлүк жолуна жаңыдан гана түшкөн өлкөлөр мындай жолго азырынча түшө элек. Серепчи менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Негизи Кыргызстандын түштүк тараптагы кошуналары менен чек ара мамилелери дайыма эле актуалдуу болуп келетпейби? Мына кечээ өзбек чек арачысынын өлүмүн алып келген окуя Аксыда орун алды. Май айында өзбек чек арачылары биздин бир жаранды атып өлтүрүп койгон эле. Ушунун баары барып эле эки өлкө ортосунда бир кандайдыр кооптуу согуштук керек болсо маанайды жаратып ийбейби? Себеби Өзбекстандын НАТОдон, Кыргызстан Орусиядан курал алганы жатат деп айтылып атат. Өзбекстан биз билгенден аймактагы аскердик кубаты, бюджети жагынан эң күчтүү өлкө деп эсептелет.
Албетте, бул окшогон баягы коопсуздукка түздөн-түз тиешес болгон маселе, бул чек ара маселеси. Анда окшогон окуялар дагы албетте бул коопсуздукка таасирин тийгизбей койбойт. Өзгөчө өлүм менен бүткөн бул окуялар түздөн-түз элибизди тынчсыздандыргандай эле биздин келечегибизге байланыштуу коопсуздугубуздун дагы оор акыбалда экенин көрсөтөт да. Анан бул окшоо маселелер албетте бүдөмүк бойдон калганы андан кийинки окуяларды дагы эрсетип келип атпайбы. Себеби мындан мурдагы биздин анклавтар боюнча маселелер болсун, кийин түздөн түз биздин гражданыбыз атуулубуздун өлүмү менен бүткөн окуя болсун, булар эки өлкөнүн ортосунда бир орто консенсус менен же болбосо эл аралык укуктун негизинде чечилбей эле, же болбосо өздөрүнө тарткан бир баягы бир аз да сезимталдык менен алдыга чыккан бир маселе катары эле каралып калып атат да. Бул дагы көрүп атабыз, эң акыркы окуяда дагы биздин жетекчиликтер мен ойлойм аябай туура позиция менен туура бир эме кылышты, бир сөздөрдү айтты. Бирок ошого карабастан коңшу өлкөбүздүн баягы тарых боюнча мындан кийин даже шайып жаткан коңшу өлкөбүздүн эмелери жетекчиликтер тарабынан айтылган сөздөрү карап көрсөк, чындыгында бул кайра эле аябай кыргызстан чек арачыларын биздин кошуна болгонубузга карабастан колдонгон сөздөрүнө чейин күнөөлөөчү бир позицияда айтып аткандары бул маселенин дагы эле бир чечилүүгө кыйын бир абалда болгон да. Чындыгында бунун маселенин чечилишине эң баштапкы окуя бул психологиялык мамлекеттик жетекчилер тарабынан дагы коомчулук тарабынан дагы психологиялык абалдын баштан эле бир терс кадам менен башталгандыгы болуп жатат да. Ошондуктан биз бул окшон окуяларды ачыктан ачык эки тарап деңгээлинде консенсуска барып эл дагы так маалыматка ээ болуп ошонун натыйжасында ушундай болгон экен, анан ошонун натыйжасы ушундай бүттү дегендей канааттандырарлык маалымат менен канааттандырып натыйжа менен бүтпөсө бул аркасынан дагы көп окуяларды алып келиши мүмкүн.
Дүйнөлүк тажрыйбада ушундай абалда, ушундай чек ара көйгөйлөрүнө туш болгон кошуналар ортосунда маселе кандайдыр тынч жолу менен чечилген тажрыйба барбы?
Өлкөнүн деңгээлине жараша болот экен да. Өлкөлөр канчалык өлкө боло алган болсо мамлекеттүүлүгүнүн деңгээли эл аралык нормаларга баягындай баш ийгендиги, ошолорго көргөзгөн баягындай мамилесине карап туруп өзгөрөт. Албетте кичинекей өлкөлөр толук кандуу өлкө боло элек өлкөлөрдө бул окшогон маселелер аягы тез чоң согуш менен бүтүп кеткен учурлар болот. А чындыгында өлкө боло алган бир мамлекеттерде же болбосо толук кандуулугун сактай алган өлкөлөрдө бул окшогон маселелер өз ара комиссиялардын, өз ара тараптардын ортосунда чечилген иштер менен аныкталып ошонун натыйжасында жакшы эле чечилет. А бул окшогон маселелер болгондон кийин эмес, болгонго чейин бул окшогон окуялар бир эки тараптуу бир макулдашуулар болуп калат. А бул окшогон окуялар кокустан болуп кеткен болсо албетте так ортодо чечилет. Бул өлкөлөрдүн толук кандуу өлкө боло алышына байланыштуу нерсе да. А биз Орто Азиядагы өлкөлөр баягындай эгемендүүлүгүбүз жаңы болгон үчүн, жаш өлкө болгонубуз үчүн көп тарабыбыздан дагы эле толук кандуу жогорку деңгээлдеги толук төрт тарабы калыптанган бир өлкө абалына келе элекпиз.
Чек ара аймагындагы жаңжалдар тууралуу Серепчи Искендер Ормон уулу менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Президент Алмазбек Атамбаев күздө же эмки жазда өлкөнү бөлүп жаруу, солкулдатуу аракети болорун эскертти. Ал арада оппозициялык партиялар өз ара биригип эл ишениминдеги өкмөт түзүү, пункттор, конституциялык реформа маселелерин көтөргөн жатышат. Кыргызстанда коомдук саясий кырдаалды курушта турган кандай себептер бар? Оппозициянын бул жолку күрөшү кандай формада болушу мүмкүн? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Азахан Матумаров жана вице-премьер-министр Токон Мамытов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн айда Баткендин Таджикстан менен чектеш арка өрөөнүнөн нефть өндүрүп келген кошуналар чыгарылган. Катта Туздагы бул маселе боюнча эки тараптуу жолугушуу да өткөн. Бийлик аймакты эми кыргыз тарап иштетет деп айтып чыккан. Бирок мекемеде абал али күнчө ошол боюнча турат. Жер астынан карамай сордургучтар токтогон жок, бирок ал жерден эч ким нефть ала элек. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лелек район жаңы жер айылуу округунун арка аймагында 1974 жылдан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул аймак өткөн айда кошуналардан бошотулган. Катта Туз аймагынан карамай өндүрүп жүргөн тажикстандыктар карамай сордургуч 9 кубуру жана табигый газ алуучу 5 скважинасын таштап чыгып кетишкен. Кошуналар бул аймакта нефть өндүрүп жатышын өткөн кылымдын 80 жылдарындагы эки тараптуу келишимге таянганын ооз эки гана билдирген. Бирок бул кен 1992 жылы эле Кыргызстанга өтүшү керек болчу. Эмнегедир андай болбой, Кыргызстандын Токой чарбасынын аймагында карамай өндүрүү уланып келген. Кыргызстандын карамагына өткөнүнө бир айдан ашса да, али күнчө бул мекеменин макамы ачыкталып, ким, кандай шартта иштетери белгисиз болуп турат. Лейлек районунун акими Телеверди Арипов бул ишти өкмөт бир жаңсыл кылышы керек, Бишкекти күтүп турабыз дейт.
Бүтпөй атат, өкмөттүн бир тийиштүү кагаздарын да бир жагын күтүп атабыз да биз. Баягындай эле стадияда турат чек арачылар. карап турат, анан вывозду запрещать этип койганбыз.
Өндүрүлгөн
продукцияда накопительдер бар, ошого куюп турат, толуп кетти деген маалымат болуп атат. Анан бүгүн эртең буюрса баш ачылып чечилиш керек да. Биз сунуш берип атабыз, ушу айыл өкмөтү аркылуу частный компания же кыргыз нефти газ болсо дагы, кимге болсо дагы ушу айыл өкмөтү аркылуу өтсө деген сунуш айтып атабыз.
Чек арадагы жаңы жер айыл округунун башчысы Саатбек Эгембердиев бул аймакты иштетүүдө жергиликтүү бийликтин, калктын кызыкчылыктары эске алынса жакшы болмок дейт. Анын айтымында жогорку басымда чыгып жаткан газ аймактагы бир топ айылдарды камсыздоого жетишмек.
Жаңы жер айыл өкмөтү иштетип калса, конечно, бул жакшы болот, биз иштетип калсак. Эгерде кыргыз өкмөтү чечип берсе, бирок жаңы жер айыл өкмөтүгө бул кыйла чоң жардам болот да. Себеби дегенде бул бир эле жаңы жер айыл өкмөтү эмес, коңшулас жайгашкан дагы 3-4 айыл өкмөткө. Конечно, райондо баарын камтып кете албайбыз, но жеткенче газды жеткизсе болот да. Ал жерде 10-15 атмосферада газ чыгып турат.
5 газ тартуучу жана 9 нефти соруучу скважиналар бир топ жылдан бери иштеп жатышын эч ким таң азарына албаганы көпчүлүктү таң калтырды. Кыргызстандын аймагына 20 чакырымдан ашуун тоолордун арасына тажикстандыктар кирип, нефти өндүрүп жатса, эч ким кабардар болгон эмес. Мындан тышкары өндүрүлгөн карамай кантип чек арадан чыгып турганы да табышмак. Учурда чыгып жаткан нефти топтолуп турат деп айтылууда. Суткасына бул жерден 5 тоннадай нефти чыгат. Жакында шайланган айыл округ башчысы Саатбек Эгембердиев Тажикстан этникалык кыргыздарды бул аймакка иштеткендиктен көпчүлүк байкаган эмес дейт.
Буга чейин эч кандай каттоодо да болгон эмес, салык да төлөнгөн эмес. Ал жерден кайсы бир убактарда газ чыгып турган, Кыргызстан иштетип турган. А бүгүнкү күндө да обходчиктер бар, кыргыз нефтинин эмелери. Ал Токой чарбасынын территориясында жайгашкан Кататуз деген жерчи. Анын айырда айланып жүргөндө, мисалы ошол эле кыргыз нефтинин кызматкерлери айланып жүргөндө токойчулар алар постоянно көрүшкөн иштөөчүлөрдү. Ал иштөөчүлөр кыргыз болгон. Булар Кыргызстандын ишканасы деп эле жүрүшкөн да, себеби тажик тарап этникалык кыргыздарды алып келип коюшкан ал жерге.
Арка өрөөнүндөгү кошунолор нефти өндүрүп жаткан жерде азырынча иш токтоп, аймакты кыргыз чек арачылары көзөмөлдөп турат. Бирок нефти өндүрүү токтобой иштеп жатканы, өндүрүлгөн нефти жыйналып турганын расмий бийлик билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте түшкү саат 1:17 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Ысык Көлдө болгон жол кырсыгынан дагы бирөө каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук оорукананын директору Токтобай Маанаев кабарлады. Анын айтымында 68-нчи жылга туулган Назира Шаршаналиева бүгүн эртең менен ооруканада көз жумду. 23 июлда күндүзгү саат 4:30 чамасында Караколдон Жети Көздүн Кабак айылына багыт алган кичи автобус жол кырсыгына учураган. Кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 4 адам кийин ооруканада каза тапты. Учурда 8 адам Караколдогу облустук ооруканага жаткырылды. Подробно Чекит Уз сайты Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчилери 23 июлдагы окуя өзбек Кыргызстандын аймагында болгон моюн алып, окко учкан өзбек аскери үчүн кечирим сураганын жазып чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева бул маалыматты төгүндөп, окуя Кыргызстандын аймагында болгонун Азаттыкка билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Сириядагы жарандык согуш мезгилинде 13 жолу химиялык курал колдонулганы тууралуу маалыматка ээ болду. Эми чет элдик жаңылыктардан. Аль-Каида негиздөөчүсү Усама бен Ладен жана башка башчылар жок кылынгандан кийин мурдагыдай бир борбордон башкарылбай майдаланып кетти. Ошентсе дагы серепчилердин айтымында терроручул уюмдун өз алдынча аракеттенген бөлүмдөрү бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Сирия, Ирак, Ливия, Малиде саясий кырдаалга бир кыйла таасир этүүдө. Ооганстан менен Пакистанда кырдаалды чөчөктөгү суудай чайпалтып турат. Кээ бир серепчилер муну жалпылап Аль-Каида 2-0 деп мүнөздөшөт. Амирбек Усман уулу кененирээк баяндайт.
Аль-Каиданын калдыктары дале Кошмо Штаттардын коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканы Конгресстин өкүлдөр палатасында 18 июлда болгон талкууда айтылды. Демократ конгрессмен Бретт Шерман терроризм, ядролук куралдарды жайылтпоо жана соода субкомитетиндеги талкууда сүйлөп,
Al-Qaeda has failed to carry out
Al-Qaeda 2001 жылдын 11 сентябрынан бери Кошмо Штаттарда чоң чабуулдарды жасай албады. Бирок Al-Qaeda'nın Кошмо Штаттарга болгон коркунучу дале аз эмес. Al-Qaeda борбордон башкарылбай жакшы байланышпаган корпорацияга айланды жана алар жалпы ысым астындагы түзүлүшкө окшош. Анын террордук ишмердүүлүгү жергиликтүү жана региондук бөлүмдөр тарабынан жүргүзүлөт.
Деди конгрессмен. Үстүздө капта да Ал Кайданын Ирактагы бөлүмүнүн жүздөгөн желдеттери эки түрмөгө кол салып, кеминде 500 туткунду качырганы расмий маалымдалды. Террорчул уюмдун коңшулас Сириядагы бөлүмү сүнни көтөрүшчүлөрү тарапта президент Башар Асадтын режимине каршы согушууда. Ал Кайданын Сириядагы чатакка аралашуусу жакынкы чыгыш жана батышка коркунуч туудурат, дейт Вашингтондук серепчи Шамилья Чаудери айым.
Дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүндө Ал Кайда жана анын бөлүмдөрү базасын ачканга мүмкүнчүлүк берчү абалдын болгону азыр көптөгөн өлкөлөр үчүн реалдуу коркунуч жаратууда. Бул жаңы проблемаларды жаратат. Ауганстан, Пакистандагы кырдаал Ал Кайда ал жакта жашаган үчүн абдан татаалданып кеткен. Алардын бир учу пайда болоор менен регионалдык жана ички чатактар көбөйөт. Бул Ал Кайда барган жакта чатак эл аралык мүнөзгө айланат. Себеби ал Британия, АКШ жана башка өлкөлөргө коркунуч туудурат дегенди билдирет.
Пакистандагы Ал Кайда уюму Тахрик-э-Талибан Пакистан ТТП сыяктуу экстремисттик группа менен калың мамиле күтөт. ТТП Пакистан өкмөтүн кулатып, ордуна шариятка негизделген мамлекет курууну максат кылат. Жакында анын башчылары Сирияга Асадка каршы күрөшүү үчүн 100 жолкерди даярдап жибергенин шардаан алады. Сүнни экстремисттери шииттерден Алевит сектасын кудайсыз эретик деп билишет. Дамаскидеги стратегиялык изилдөөлөр борборунун директорунун орун басары Ибрагим Талиптин айтышынча, Сирияда азыр 130 миңден ашуун чет элдик жихатчы бар.
Мен Сирияда 130 миңден көп чет элдик жана араб террорчулар согушуп жүрөт. Бул аябай көп жана абдан коркунучтуу деп ишеним деп айтам. Адегенде 15 миңдей тунистик согушан келсе, артынан египеттик, палестиналык жана ливандыктар келишти. Алардан кийин башка жактардан согушчулар келди. Сирияда азыр 40 ашуун өлкөнүн жарандары согушууда.
Сүнни экстремисттеринин Сирияда көбөйүүсү жергиликтүү дүйнөвий эрегишчилерди кыжаалатка салууда. Жакында Сириянын түндүгүндө Курд демократтык союзу партиясынын аскерлери Ал Кайда менен союздаш адаватчылар менен кагыша кетти. Курд эрегишчилеринин командири Салих Муслим:
Ал Кайда, Ал Нусра фронту, Ахрар аш-Шам жана башка ушул сыяктуу исламчыл экстремисттик күчтөрдүн группалары каалаган жагына каалаган өлкөсү аркылуу кире алат. Алар Туркиядан, Ирактан жана башка жактардан келишүүдө. Алар Сирияга келгенине узак убакыт болду жана Эркин Сирия армиясынын маанилүү бөлүгүн түзөт. Эркин Сирия армиясы алардын ысмын жамырып, экстремисттик группалар согушуп жүргөнүн таңган. Бул группалар бар жокто
бар, деди Курд демократтык союзу партиясынын аскер башчысы.
Сиздер Амирбек Азамовунун баянын уктуңуздар. Эми кепкесеги студиябыздын кодоңузда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү таратып, Орусияда миграция мыйзамдары катаалдашып жаткандыгына байланыштуу талап кылынган документтерди камдап туруп гана чыгуу зарылдыгын эскертти. Ал эми жай мезгилинде Кыргызстандан Орусияга иш издеп чыккандардын толкуну күчөйт. Буга байланыштуу бүгүн биз миграциялык мыйзамдарды сактабагандык, шалаакылык кандай аянычтуу кесепеттерге алып келери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Студиябызда журналист Абдыжапар Нурдинов, саламатсызбы? Сиз ушул кыйла жылдан бери Орусияны түрмөтүр кыдырып, ошол кулчулукка жана күңчүлүккө кабылган же такыр эле көчөдө селсаяк болуп калган мекендештерибиздин тагдырына күбө болуп жүрөсүз. Ал эми ушул журналист катары бөтөн жерде кулчулукка кабылгандар канчалык көп, алар кандай жагдайда ушундай тагдырга кириптер болуп калып жатышат?
Бул эми негизинен адамдын эле ар бир жарандын өзүнө байланыштуу болот экен. Көпчүлүк убакта менин баамымча документтери жок болуп калып, анан безвыходный ситуацияда калгандан баштап эле биздин мекендештерибиз ичимдикке берилип кетет. А ошонун артынан кийин эле баягы ичимдиктен чыкпай калып эле анын артынан сессаяктык жашоо өткөрүп атат да. Менимче ар бир адам өзүнүн жашоосуна, турмушуна жоопкерсиздик менен жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Жоопкерсиздиктин аягы сөзсүз ушундай болуп өтөт деп.
Өзүңүз күбө болгон ошо кайсы окуялардан башкаларга сабак катары айтып бере аласыз?
Маселен, мына жакында эле Дагыстандан Дагыстандагы кыргыз диаспорасы, эми Астрахандагы кыргыз диаспорасы Дагыстандан Бишкектеги кыргыз жаранын куткарып келишти кулчулуктан. 9 жылдан бери ошол Дагыстанда чабандык ишти аркалап келиптир. 9 жылдан бери Бул кишинин туугандары дагы кабар алган эмес, өзү дагы эч кандай кабар бере алган эмес. Мен ойлойм, бул киши өзүнүн жашоосуна кайдыгерге карагандыктын артынан ушундай болду деп. Ушундай эле факты Чита областында да катталган, Забайкальск крайда. Ал жерде да кыргыз диаспоралары бурят чабандарында, фермерлеринде көп жылдардан бери чабан болуп жүргөн, документи жок, биздин мекендешибизди ооруп калган жеринен буряттар айтышып, анан кыргыз диаспоралары барып, мүчөлөрү чыгарып келип, больницага жаткызып, бир сыйра дарыланткандан кийин кайра дагы качып кетип калган да. Эми бул кишилердин баардыгы эле баягы документтери жок.
Өздөрү да кайрылышпайт, эч жерде.
Өздөрү дагы эч жерге кайрылышпайт. Баягы эмне болду, эми эч нерсе кыла албайм деген деле баягы өздөрүн таштап коюшкан да. Өздөрүн жашоосуна кайдыгер.
Мынакей ошол байкагыла, жаныңарга бек болгула, баягы документтериңер туура ырастагыла деп, шектүү чакырууларга алданбагыла деп көп эле баягы бейөкмөт, бейөкмөт уюмдар айтып жатышат, анан болбой эле алданып жатышат да. Анан бул эмне жалаң гана кыргыздарга мүнөздүү көрүнүш эмеспи? Неге жарандарыбыз ушул кенебес болушат?
Негизи бул көрүнүш баардык эле улуттарда бар деп ойлойм. Биздин кыргыз жарандарына келе турган болсок, кошуна айылга бараткандай болуп эле эжеси же агасы, иринисинин документтерин деле алып чыгып кетет да бизге. Ушунчалык жоопкерсиздик мамиле кылат да. Анан чек арага барып бирөөсү өтүп кетсе, ошону бири бирине баягы эрдик катары айтышып, бул болсо кайсы бир убакта тийиштүү кызматтардан кармап, алардын эмесин тастыктап коет да. Ошол жерден баштап анан булар баягы мыйзамдан сырткары калып, мыйзам деген баардыгына бирдей, аны мыйзамды билбей бускандыгы үчүн эч кандай жеңилдик болбойт. Ушул себептерден барып ар кимдин баягы өзүнүн биринчиден жоопкерсиздиги, экинчиден мыйзамдарды сактабагандыгы, үчүнчүдөн ар бир киши деген чет өлкөгө чыгып баратканда жоопкерчиликтүү болуш керек и максаттуу чыгыш керек. Ушундай нерсе бизде жок да. Баланча чыкырды, түгүнчө чыкырды деп тилекке төбөрмөй бар баягы. Түгүнчөгүн кармап алып эле бүгүн бирөө звонок этсе, окуй, мен кеттим деп эле документтери толук болбой турса да кетип калат.
Эмнеге ошо көптөгөн иштер жүрүп жаткандыгына карабастан майна пас болуп жатпайбы? Балким башка жолдору бардыр ошол карапайым калкка жеткириштин? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Менимче ойлойм, бул жергиликтүү бийлик таптакыр биздин калк менен иштебей жатат. Биринчиден. Экинчиден, өкмөттүн мына 20 жылдан бери бир миграция боюнча түзгөн бир саясаты жок. Ушул себеп. Үчүнчүдөн деген, мен ойлойм, биздин жарандарыбыз деле ушул официалдуу бийликке такыр ишенбей калып окшойт да. Андан көрө өздөрү баягы тобокелдик менен эле тоошуп кетебиз деген ушундай тобокелчилик нерсе күч алып калган.
Ошол тобокелчиликке барбаш үчүн эмне кылыш керек? Балким башка бир жолдору бардыр.
Эми бул жолдор абдан эле көп. Ошол эле мезгилде биздин көптөгөн жарандарыбыз мыйзамдуу түрдө жакшы айлык төлөнгөн жерлерде иштеп атат да. Бул мына адамдардын эле ар биринин өзүнүн деп ойлойбуз да. Мыйзамды билген, өзүнүн укугун билген адамдар эч кайсы жерде өзүн жоготпойт. Ошондой эле өздөрүнө тиешелүү нерселердин баардыгын талап кылып, мыйзамга жараша баягы жакшы шарттарда эле жашап атат.
Демек ошол мигранттардын арасында баягы көптөн ийгиликтерге жетишкендер деле бар да.
Ооба, албетте. Көп көп атууларыбыз маселен жеке бизнесте и анча мынча корпорацияларда генералдык директорлук кызматтарга жетип калышты.
Ал эми ошол сиз өзүңүз дагы жанагындай сел саяк жаракеч болуп калган кыргызстандыктарды жолуктура алдыңызбы?
Көп жолуктурдум. Жолуктурдум. Маселен Москва шаарында көп кыргыздар азыраак жашаган Магнитогорскда бар. Эсиңиздерге салып коюңуз, ушул Магнитогорскда дагы биздин бир жараныбыз ушул кочулукта жүрөт. Азербайжан улутундагы бир фермерге чабан болуп жарланып кеткен. Ошо боюнча биз бир топ аракет кылдык элек. Бул жакта туугандары бар экен, ушуларга чыгалы деп. Ушул эле эмес, эч кандай майнап чыкпай койду. Агишозо өзү баягы каалоосун көрсөтпөй качып, биздин да качып баштады. Анан аларды баягы кармаш кыйынраак болуп атат да биз үчүн. Эгер бирөөдөн арыз түшкөн болсо, официалдуу кагаз болот болсо, анда кармаш жеңил болчу да. Анан биз дагы башка бирөөнүн менчигинде Магнитогорскдеги кыргыз диаспоранын өкүлдөрү, башка бирөөнүн жеке менчигинде мындай батын паралбайсыз да. Ушундай фактор бар дагы деле
азырда. Чоң рахмат. Биз мекендештерибиздин кулчулукка кабылуусу тууралуу журналист Абдыжапар Нурдинов менен маектештик. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Ушуну менен түшкү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламат болуңуздар.